Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
14. je septembar, petak. Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku naslov emisije. Ako Brisel bude odgađao proširenje, Crna Gora će preispitati odnose sa Evropskom unijom, poručuje predsjednik Đukanović.
Hoću da skrenem pažnju na to da ovdje nije riječ ni o kakvom euroskepticizmu, nego o pozivu budimo partneri.
Iz svijeta Viktor Orban za ponedjeljak najavljuje odgovor vlade u Budimpešti na odluku Evropskog parlamenta da kazni Mađarsku. Sjeverna i Južna Koreja otvorile zajednički biro za vezu. Florence stigao do obale Sjeverne i Južne Karoline. Prije te katastrofalne poplave upozorio je Američki centar za uragane. Iz emisije pitali smo građane prijestolnice koliko to što je predsjedniku Đukanoviću prvi put rezidencija na Cetinju može da ima pozitivne efekte po razvoj grada i da li bi voljeli da Đukanović postane njihov sugrađanin.
Mogao bi on da slobodno šeta ovim gradom, čak bi mu rekao dobro jutro, da mi dan ljepše počne.
On kao predsjednik treba sa narodom kao televizija da se radiva. I slobodno da šeta ovim gradom. To su pravi predsjednici.
Možda bi gospodin Đukanović shvatio da treba da malo više, ne malo više, nego mnogo da se poradi da bi Cetinje ličilo i na balkansku prijestolnicu, kamoli na evropsku.
Bavili smo se stereotipom o Crnoj Gori kao državi namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije i koji se rijetko osmjehuju.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović u sinoćnjem intervju za RTCG, govoreći o aktuelnim crnogorsko-srpskim odnosima, konstatovao je kako je Srbija obnovila medijsko-političku ofanzivu prema Crnoj Gori kako bi, kako je primijetio, skrenula pažnju domaće javnosti sa pregovora o priznanju Kosova. Sve to Đukanoviću liči na ofanzivu iz 90. godina, ističući da na zaoštravanje odnosa sa Beogradom utiče i politika prosrpskih partija u Crnoj Gori. Demokratski front prisustvovat će u ponedjeljak kolegijumu predsjednika Skupštine zakazanom povodom dogovora o nastavku unaprijeđenja izbornog zakonodavstva kako bi od šefa parlamenta dobio sve informacije o tome, a nakon toga će odlučiti o daljim potezima, rečeno je listu pobjeda iz tog opozicionog saveza. Vanredni parlamentarni izbori najbolje su rješenje za izlazak iz duboke socijalne i ekonomske krize u koju je Crnu Goru dovela Demokratska partija socijalista sa svojim koalicionim partnerima, saopštene iz opozicione socijalističke narodne partije. A povodom svjetskog dana uklanjanja otpada u Crnoj Gori organizovana je akcija čišćenja Let's Do It, koju treći put organizuje nevladina organizacija ZID. Hiljade aktivista civilnog sektora u saradnji s većinom opština širom zemlje sakupljali su smeće. Akciji su se na Skadarskom jezeru pridružili i ambasadori zemalja Evropske unije, kao i šef delegacije EU Ivo Orav.
Drago nam je što ćemo na ovaj način svojim primjerom pokazati koliko je važno da ljudi ne odlažu otpad u šumama, pored puteva, u prirodi, na taj način pokazati koliko je važno štititi životnu okolinu.
Environment is something that belongs to all of us.
Priroda, životna okolina pripada svima. Ukoliko jedna zemlja zagađuje više, to će se odraziti i na ostale zemlje. Imamo dužnost prema budućim generacijama, prema našoj djeci, da im ostavimo čistiju životnu sredinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je kako će vlada u Budimpešti u ponedjeljak donijeti odluku o pravnim koracima koje će preduzeti kako bi se suprotstavila odluci Evropskog parlamenta koji je sa 2/3 glasova aktivirao proceduru kažnjavanja Mađarske zbog omalovažavanja demokratskih standarda Evropske unije. Reuters prenosi da je Orban mađarskom državnom radiju rekao kako očekuje ozbiljnu pravnu debatu u vezi s tom odlukom parlamenta u Strasburu. Sjeverna i Južna Koreja otvorile su zajednicu zajednički biro za vezu u sjevernokorejskom gradu Kaesongu. Taj korak novi je znak približavanja dvije Koreje pred posjetu južnokorejskog šefa države Moon Jae-ina Pjongjangu sljedeće nedjelje. Najmanje jedna osoba poginula je, nekoliko je povrijeđeno nakon serije eksplozija uslijed curenja gasa koje su potresale gradove sjeverno od Bostona u Massachusettsu. Lokalna policija prijavila je požare i eksplozije na više desetina imanja. Stotine ljudi je evakuisano, a snabdjevanje gasom i strujom ukinuto je kako bi se spriječili dalji incidenti. Florence je došao do obala Južne i Sjeverne Karoline slabeći snagu do prve kategorije, ali je donio jake vjetrove i kišu. Američki centar za uragane stoga izda upozorenje tim dvjema državama na katastrofalne poplave poslije naleta vjetrova. Zvaničnici SAD-a uvjereni su da je 6 nuklearnih elektrana koje se nalaze na putanji Florence bezbjedno, ali neki stručnjaci upozoravaju da bi poplave i obilne kiše mogle da ugroze njihove zaštitne sisteme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović u sinoćnjem intervju za radioteleviziju Crne Gore upozorio je kako bi Crna Gora mogla preispitati odnose sa Evropskom unijom ukoliko, kako je rekao, u Briselu počnu premišljanja o proširenju. Odbacujući da je euroskeptik, Đukanović je istakao kako Evropsku uniju doživljava kao privilegovanog partnera, ali da se to partnerstvo mora obostrano dokazivati. U tom kontekstu ukazao je kako Brisel prema Balkanu zna da priđe i sa kolonijalnim sindromom.
Jedan apel na Evropskoj uniji da se moramo vratiti partnerstvu. Dakle, ono od čega ja zebem, to je da ta strategija Evrope, uključujući strategiju proširenja, zapravo u svojoj implementaciji, u onome što je faza realizacije od strane eurokratije, doživljava ozbiljne deformitete. I da ti deformiteti prijete da kompromituju samu evropsku ideju. Ne znam da li primjećujete kroz istraživanje javnog mnijenja da pada popularnost Evropske unije u regionu Zapadnog Balkana, što je paradoks. Dakle, jer smo do juče imali euroeuforiju na Zapadnom Balkanu i imamo, da kažem, zdravu logiku naših ljudi da će nam biti bolje u Evropi. A onda odjednom primjećujete posustajanje tog raspoloženja zbog ovih deformiteta o kojima govorim. Čini mi se da se od strane evropskih institucija pokatkada zna uspostaviti odnos prema Balkanu, znate, kao, da kažem, sa izvjesnim kolonijalnim sindromom. Dakle, vi ste tu da slušate to što vam mi kažemo, a naša pamet je podrazumijevajuća. Mogao bih vam nabrajati i crnogorska iskustva, mogao bih vam nabrajati iskustvo koje smo imali sa delegacijom Evropske komisije 2014. godine uoči lokalnih izbora u Podgorici. Sjećate se tadašnjih aranžmana povodom praćenja tih izbora. Mogao bih vam sada pomenuti taj aranžman vezan za javni servis. Dakle, i nije problem napraviti grešku. I nije problem otkloniti tu grešku. Ali problem je ta nabusitost sa koje nam se poručuje sa nekog parolskog nivoa iz Brisela. Da imate vi pravo da s pozivom na našu grešku, šta nemamo pravo? Da promijenimo one koji su sa naše strane učestvovali u toj vašoj grešci. Hoću da skrenem pažnju na to da ovdje nije riječ ni o kakvom euroskepticizmu, nego o pozivu budimo partneri. Crna Gora Evropsku uniju doživljava kao privilegovanog partnera. Zašto? Zato što želimo da budemo dio Evropske unije. I zbog toga, naravno, njima, za razliku od drugih, dozvoljavamo da nam kažu šta i kako treba da radimo da bismo postali dio njihovog društva. I taj status privilegovanog partnera traje sve dotle dok je realna, dok je životna, zaista životna politika proširenja i politika otvorenih vrata.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović svoj prvi intervju domaćim medijima nakon što je stupio na funkciju šefa države, Milo Đukanović dao je ispred svoje rezidencije u Plavom dvorcu na Cetinju. Nedavno smo pitali građane crnogorske prijestolnice koliko bi voljeli da Đukanović, koji prvi put umjesto u Podgorici stoluje na Cetinju, postane njihov sugrađanin i kakve bi to efekte imalo po razvoj grada pod Lovćenom, znači ulaz bi, kako to poručuju aforističari i satiričari, ali i dio stanovnika, trebalo postaviti tablu sa natpisom "ne radi".
Ma meni ne smeta niko, svataš. Ja što se mene tiče, mogao bi onda slobodno šeta ovim gradom, iako mi se ne sviđaju ponekad neke njegove, što se mene tiče, čak bi mu rekao dobro jutro, da mi dan ljepše počne. Evo, ja sa svađom počinjem.
On kao predsjednik treba sa narodom kao televizija da se radiva i slobodno da šeta ovim gradom. to su pravi predsjednici.
Jer Bog da, komšijem povećem sad na kafu. Ja živim tu u park. Pali dorac, prvi komšija, pa zovem na kafu, pričam.
Prihvatio bih ga kao pravog istinskog prvog čovjeka države Crne Gore i neka je uvijek dobro došao na Cetinje.
A možda bi gospodin Đukanović shvatio da treba da malo više, ne malo više, nego mnogo da se poradi da bi Cetinje ličilo i na balkansku prijestolnicu, kamoli na evropsku. I možda bi njegovo prisustvo ovdje, s obzirom na naš mentalitet, u mnogome promijenilo stvari, možda bi sve institucije odjednom odgovornije bila. To je čisto mentalitetska priča.
Pa ja se nadam da bi prihvatio, s obzirom da vuče gene iz Katunske, nah, ja isto tako smatram da bi krenulo malo i zapoštenje Cetinjana.
Ne smeta mi, pa ni on. E sad, da li bi plus imao grad, ne znam, evo 27 godina vidimo koliko Cetinje plus ima. Sve te pluse vidimo, možete vi, znači bilo ko sa strane da dođe može da pogleda kako Cetinje živi, što mi imamo, a što, upravo što mi nudimo, a kako je to zapostavljeno.
Po nekolike hiljade ljudi nastupuje prema Budvi i Podgorici svaki dan, jer što se tiče zaposlenosti Cetinje je ubijeno. I slobodno se može staviti jedan saobraćajni znak Cetinje na radi. Eto tako.
Slušate emisiju Za Crnu Goru. U 13.42 prelazimo na svjetsku scenu. Dvojica ruskih državljana koje Velika Britanija sumnjiči za napad novičokom na Sergeja Skripalja i njegovu ćerku, pojavili su se na televiziji i to onoj koju finansira Kremlj. Baš kao što je ruski šef države Vladimir Putin najavio, dvojac ispričao svoju verziju turističkog putovanja u Salisbury, gradiću na jugu Engleske, u kome su Skripalji otrovani. Njihova priča, kako ocjenjuju analitičari, u mnogo čemu ne pije vodu. Detaljnije Mirjana Rakela.
Ruslan Boširov i Aleksandar Petrov potvrdili su da su bili u Salisburyju, gdje su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova čerka Julija pronađeni u parku bez svijesti. Svoje neobično turističko putovanje u Salisbury su objašnjavali Aleksandar Petrov.
Druzija nam davno uže.
Naši prijatelji su nam sugerisali da posjetimo taj krasni grad.
Prekrasni grad.
Ruslan Boširov je pojasnio zašto.
Tam je znamenite, koje već porodu.
Na pitanje da li su sa sobom nosili bočicu parfema Nina Ricciju, u kojoj je, kako britanske vlasti kažu, bio otrov novičok, Boširov je odgovorio.
Pa nije li malo glupo da pristojan muškarac ima ženski parfem?
Naravno da su nakon ovakvih tvrdnji uslijedile brojne reakcije. Istraživački novinar Ryan Gallagher je napisao kako je uistinu teško povjerovati da neko putuje tisuće kilometara iz Moskve i natrag da bi vidio katedralu u Salisburyju, i to upravo onoga dana kada su otrovani Skripalji. Kakva besmislena farsa, piše Gallagher na svom Twitteru. Dopisnik Telegrafa iz Rusije Alan Lung, komentirajući priču dvojca koji su ponavljali da su nevini promatrači, zapitao se nije li vrijeme govoriti o profesionalizmu vojne kontraobavještene službe, jer su dvojica stalno ponavljali da su došli vidjeti čuvenu katedralu. Bivši šef švedske diplomacije Carl Bildt je napisao da je to patetično i jadno. Tvrditi da su doputovali u Veliku Britaniju samo da vide katedralu u Salisburyju i odmah se vratili u Moskvu. I gle koincidencije, Skripalj je otrovan dok su oni razgledavali katedralu. Mogli smo smisliti nešto pametnije, napisao je Bild. Dalje su tvrdili da su htjeli posjetiti i neke obližnje atrakcije poput Stonehenge-a, ali da su im planovi propali jer je svuda bilo blatnjavo. Zato su sjeli na vlak i odmah se vratili u London pa u Moskvu. No snimke njihove šetnje po Salisburyju pokazuju da taj dan nije padao snijeg, niti je bilo bljuzgavice. Nevjerojatan je bio odgovor Boširova da nikada nije čuo ime Skripalj prije noćne more koja im se to sada događa, iako su prethodno ruski državni mediji mjesecima govorili i pisali o Skripalju.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku idemo u Beograd. Navodnom vođi škaljarskog kriminalnog klana Jovici Vukotiću sud je odredio pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bjekstva. Vukotić su Srbi tereti za krivično djelo falsifikovanje isprava. Milan Ešić iz beogradskog biroa našeg radija posjeća na slučaj Vukotić, čije isporučenje iz Turske i njegovo saslušanje u Beogradu bilo praćeno ogromnim mjerama bezbjednosti.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupan našim organima, onda će istraga se sigurno ubrzati.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Škaljarski klan, kriminalna grupa čiji je Vukotić označen kao mogući predvodnik, važi za klan blisko povezan sa grupom Luke Bojovića, čoveka oslobođenog optužbi za trostruko ubistvo u Srbiji, ali istovremeno pravosnažno osuđenom u Španiji zbog nošenja oružja i falsifikovanja dokumenata. Takozvani škaljarci dovode se u vezu i sa najtežim krivičnim delima u Srbiji i Crnoj Gori.
Mislim da na njega više u njegovom klanu teško da mogu da računaju. A onda je moguće i da se otvore razna pitanja i razna nova svedočenja, je li tako?
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koje se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen nisu veliki kasni. Ne postoji drugi postupak za sada, niti pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji. A prateći druge stvari koje se dešavaju sa postupcima protiv organizovanog kriminala, eto, protiv Luke Bojovića, on je oslobođen ovde, grupa Darka Šarića, jedina je Srbija zemlja posle Italije, Španije, Urugvaja, Slovenije, gdje ta grupa nije osuđena i gdje postupak čak traje.
Kaže Cvić, ukazujući na nekada kapitalne predmete i suđenja koja se vodi ili su vođena pred pravosudnim organima Srbije. Primjerice, suđenje grupi Darka Šarića, koga su 2009. godine tadašnje vlasti Srbije označile kao jednog od najvećih svetskih narkobosova, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 miliona evra, ušlo je u 8. godinu. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije, koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provera identiteta, pa je on izročen. Nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistva i pokušaj ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore, prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radija Slobodna Evropa i Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Taj trend, ukazuje Dragan Šormaz, hapšenjem Vukotića mogao bi biti ublažen ukoliko ne počne eventualna borba za prevlast.
Može da se dogodi i obrnuto. Ako oni počne između sebe, recimo da se bore za neku drugu poziciju ili tako nešto. Ali u svakom slučaju ja mislim da će istraga biti daleko lakša zato što je on sad dostupan organima gonjenja i istrage.
Sa druge strane, ističući da se Vukotić tereti za blaže krivično delo, Vuk Cvić ne gleda optimistički na mogućnost da se zauzde ubistva koja su plod obračuna kriminalaca.
Nažalost, to nam sve govori da je Srbija postala neka vrsta utočišta za organizovani kriminal i naročito za njihove šefove, a kao što znamo svuda u svetu, pa tako i u Srbiji, bilo je ranije, ne postoji organizovani kriminal bez veza i upliva u državnim institucijama.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se u Crnu Goru, slijedi jedna sociološka tema. Da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije? I zašto Crnogorce od davnina prati glas da su gordi, suzdržani, da se rijetko osmjehuju? Da li su i koliko tradicija i mačo kultura doprinijeli tome? Pitali smo građane, sociologe i književnike. Slušamo Predraga Tomovića.
Na Galupovoj listi globalnih emocija za 2017. godinu zemlje Zapadnog Balkana svrstane su među države sa najnižim indeksom pozitivnih emocija. Kada su negativne u pitanju, prednjači Makedonija, a slijede Srbije i Crna Gora, koje su se sve našle u društvu Afganistana, Iraka, Egipta, Turske i drugih zemalja koje su u skorijoj prošlosti bile konfliktna područja. Anketa je pokazala da se ljudi u grupi u kojoj su Crna Gora, Makedonija i Srbija rijetko smiju, da su vrlo često mrzovoljni i da ne pokazuju emocije. Podgoričani Jovana, Emina i Rade međutim ne smatraju da su Crnogorci manje emotivni od drugih, ali priznaju da postoje neke tradicionalne i društvene norme koje ih ograničavaju da otvorenije ispolje emocije.
Ja smatram da smo mi svakako mnogo emotivni i topao narod, samo što možda nismo naučeni da to pokazujemo svima i više to nekako držimo za sebe. Mislim da smo dosta onako naučeni da budemo ponosni, ali da to ne znači da mi ne volimo, samo da to mišljamo možda nekako držimo u sebi.
Vidim srećne ljude. Doduše svi imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče mog okruženja.
To su prijatelji i porodica?
To su prijatelji, porodica, komšije.
A kada izađete iz tog kruga ovako na ulici?
Isto tako, ja vidim zadovoljne ljude. Možda je to do mene.
Smatram da sam moguće zatvoren tip. Ne prema svima, naravno. Tu je neki krug prijatelja kroz sa kim mogu da pričam o svemu i ne znam, da ispolnim neke svoje emocije. Međutim, taj krug je veoma, da kažem, uzak jer, ne znam, u današnjici nemam baš da se svima da se otvoriš.
Crnogorci ipak nisu baš od neke optimistične vrste ljudi i skloniji su da posmatraju život i ljude kroz sive naočari, kao i da o svemu tome nijesu raspoloženi da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti i da još uvijek možemo čuti one naše čuvene izreke tvrd kao stijena ili tvrd je orah, voćka čudnovata, odnosno da se čovjek teško otvara i da govori o sebi i pokazuje sebe. Znači, neotkrivanje emocija doživljava se kao nešto što nas čuva.
Za književnika i poznatog kolumnistu Balšu Brkovića Galupovo istraživanje nesporno pokazuje ono što, kako ističe svako u Crnoj Gori, može da vidi, a to je taj kult ozbiljnosti Crnogoraca.
Zapravo da iza toga ne stoji nikakva ozbiljnost, već naprosto je jedan krajnje problematičan pristup životu. Ja u tome prije svega vidim i neku vrstu straha, i neku vrstu nesigurnosti, i neku vrstu bojazni, naprosto da događaji su veći od nas samih. I u tom smislu jeste vidljivo da u Crnoj Gori nedostaje jedna vrsta opuštenosti, da nedostaje smijeha, da postoji taj, kažem, krajnje problematični kult ozbiljnosti.
Prema Galupovom istraživanju, pozitivna osjećanja najčešće ispoljavaju građani zemalja Latinske Amerike, pa su tako među prvih 5 država sa najvišim indeksom pozitivnih emocija Paragvaj, Kolumbija, El Salvador i Gvatemala. Na 5. mjestu je Kanada. Sociološki Anđa Backović na sljedeći način objašnjava zašto su Latinoamerikanci tako pozitivno nastrojeni.
Ove latinoameričke nacije u istraživanju koje nisu ni bogate, ni politički i socijalno stabilne, one posjeduju jedan kulturološki obrazac da na život treba gledati sa svjetlijih strana, sreću tražiti u malim stvarima i u dobrim odnosima sa ljudima. Na tome mislim da ljudi grade jedan onako zdravi optimizam da uprkos nevoljama, problemima u životu, možemo imati osjećanje da kontrolišemo život i da budemo zadovoljni sa njim.
A koliko se Crnogorci smiju i koliko su opušteni, pitali smo Maju i Rada iz Podgorice.
Mislim da nedovoljno. Sad da li to prističe iz nekih nezadovoljstava, znači i privatnih i ekonomske situacije svega toga, pa vjerojatno zbog toga.
Eto, današnjice je takav da bukvalno stres, posao, obaveze, da sve manje smijeha, baš upravo iz tih razloga, jer mislim da nemamo baš prostora toliko da priuštimo sebi tu dozu, ne znam, neke opuštenosti, da.
Književnik Balša Brković ne gubi nadu da će u budućnosti u Crnoj Gori biti više osmijeha i pozitivnog pristupa životu.
Mislim da zaista Crnogorci ne umiju da se smiju, najčešće čak taj smijeh, i kad vidite, on je najčešće neka vrsta ruganja, više čak nego smijeha koji proističe iz naprosto dobrog raspoloženja. I u tom smislu nadam se da će se stvari u budućnosti mijenjati. Ja zaista vjerujem kako ovo društvo bude bliže normalnosti, da će biti bliže i o smijehu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za sam kraj emisije odlazimo u Budvu. O vrijednosti prirodnog nasljeđa i njegovog značaja za turizam ponovo nas ove sezone posjećaju nacionalni parkovi. Brojke govore da raste broj njihovih posjetilaca, a riječ je uglavnom o strancima, ljubiteljima prirode i aktivnog odmora. Priču ima Jasna Vukićević.
Nacionalni parkovi u Crnoj Gori ove godine su omiljena destinacija ljubitelja prirode. Do početka septembra bilo ih je preko 330.000. I kada ih pitate za utiske, dobijate slične odgovore.
It's beautiful.
It's very good.
We really enjoyed this place.
Очень красиво место.
And we really like it.
Među najposjećenijim destinacijama na sjeveru je Nacionalni park Durmitor, gdje očekuju da sezonu završe sa preko 200.000 posjetilaca. Janoš je sa porodicom na Crnom jezeru već bio.
We are from Hungary. This is the third time we are here.
Iz Mađarske smo i ovo je treći put da smo tu. Jezero je prekrasno, ići ćemo i na Lovćen. Porodica Poljaka Pavela boravak u Crnoj Gori je počela na Durmitoru. Bili su 3 dana na moru, a potom ponovo u nacionalni park.
Why here?
Zašto odmor ovdje? Zbog prirode i zbog tišine i zato što ima puno planinskih staza jer svi volimo planinarenje. A raj za planinare je Nacionalni park Prokletije, gdje očekuju da će do kraja sezone biti preko 13.000 posjetilaca. Direktor Admir Lalić potvrđuje da je riječ uglavnom o ljubiteljima prirode iz inostranstva.
Početne staze u Nacionalnom parku Prokletije koje privlače najviši broj turista su dolina Rupojane, dolina Grbaje i dolina Bogićevica. U dolini Bogićevica planinari najčešće polaze na Tromeđu, na najveći vrh Kosova Đeravicu. Iz doline Rupojane najveći vrh cijelog masiva Prokletija Maja Jezerce, onda najveći vrhovi Crne Gore Kolate, Maja Rosit, onda tu da prolazi internacionalna planinarska staza Vrhovi Balkana, ostalih vrhova kojih je na Prokletijama izuzetno veliki broj.
Andreas i njegovi prijatelji su ovog ljeta prvi put otkrili Prokletije.
We are on a holiday trip and now we are in and we really like it and enjoy.
Uživamo na Prokletijama i posebno tome što smo gotovo sami u ovom predivnom okruženju. Nema puno turista i jako nam se sviđa.
And we really like it.
Nilsson iz Francuske se uspeo na Maja jezerce, najviši vrh Prokletija na 2694 metra nadmorske visine.
We've been to the summit Maja jezerce.
Oduševljen je predjelima i ljudima u ovom dijelu graničnog područja Crne Gore i Albanije. Zainteresovan je i za speleologiju. Prirodno bogatstvo Prokletija se i dalje istražuje. Admir Lalić kaže da se očekuju rezultati otkrića najnovije planinske jame.
Prokletijama imamo i kotlove. To je najniži lednik u Evropi na 1600 metara nadmorske visine koji nije dovoljno istražen i od ove godine je ekspedicija Prokletije Caving iz Poljske u masivu Bjelića pronašla jamu duboku 700 metara na dnu koje je neko jezero.
Posjetioci pogranične oblasti Crne Gore i Kosova od ovog ljeta mogu proći i katunskim putevima, tematskom stazom koja povezuje 30 katuna od Čakora do Hajle. Marica Buković je na katunu Mokri Do.
Turista pomalo ima, pošto se ovo je tek ovako počelo, još se uvijek ne zna dobro za ovo mjesto, za ovu planinu, za ovu katun. Imala sam neke Kanađane, Nijemce, pa najviše im se sviđa smještaj, hrana, kajmaka, sira, džemova, sve domaće. Oni u tom uživaju, traže nešto što je čista priroda.
Očekuje se da će do kraja sezone svi nacionalni parkovi Crne Gore ugostiti ukupno oko 400.000 posjetilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.